Mbongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Libwa na Monele ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington DC tokominde ngonga moko sima na nzanga boye bolamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya sango olukota la Lingala na lolaka la America The Voice of America utu Washington DC Fatuma Kalala Alimasi azali unzela ya masini na lisungi ya Marius Munga sango ya mokili ya lelo epesamili bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela basoda basatu ya ekolo India ya MONUSCO lokola pe bato basusu sambo bakufi lelo na eyoma ya botelemeli MONUSCO na Butembo na Nord Kivu. Na Goma pe lokola milulu ya botelemeli MONUSCO mikobaki lelo motango ya bawei mokomi koleka mitano.
Bomi eza chaîne moko boye ye pas mingaki ya mata na lupango akota na kati nde MONUSCO beti masasi kutu wazobe basiba bomi apeprata 4 personnes.
Le 28 pe le 29 juillet nde mbula matari ya ekolo Congo Demokratike kobeta mbela ya bobeleli ya boteki ba blok petrolier na yango. Ministre ya hydrocarbure Didier Bundimu alimbuli yango awa. Nalina kanabiso na Bozindo, Marius Muhunga, akoyamba puna biso, mwana mboka Patrick Akipalu, wazali bongo mukambi, tope directeur ya programme Afrique ya initiative des droits et ressources RRI, na masolo na biso, puna koloba maimatali Zamba. Yambo na sango eye nyonso, tulanda na bokuse, sango esusu na Marius Muhunga.
Bato batano bakufi na botelemeli MONUSCO lobi mokolo moyambo na Goma esakoli mbula matari ya ekolo Congo Demokratike. Milulu miango mibengisa maki na babundeli mambi mabu mwana mboka pona kosenga bolongwi babayi MONUSCO na este ya ekolo Congo Demokratike. Kobanda lobi mokolo moyambo kino lelo mokolo mwami bale bato bayike mingi mingi bilenge babimaki na balabala na bingumba Goma pe Butembo na province ya Nord Kivu pona kosenga bolongwi ya MONUSCO na ituka eyi. Bato baye bazali kotambola pona kolakisa kanda na bango na lulenge MONUSCO ezali kosala eloko mokote pona kozongisa kimya mpe bokengi na ituka eye. Pona kolakisa kanda na bango batumbi biloko bapanzi mpe bapunzi bisika biike ya misala ya bayi MONUSCO mpe bakangi banzela biike ya ngumba Goma. Bato mwambe ba bomami obutu ya mokolo mamposo moleki komona mokolo malumingo na teritoire ya Irumu na ituka Ituri pene na ndelo na ekolo Uganda na bayi bamonani kozala basimba minduki ya lingomba ya ADF. Na kati na bango bana bakempe basi kolanda bafandi baisika eye bobomi boye bosali ete bato bayike bakimba mboka na bango. Balukiluki babisika biye basakoli ete mikolomiye badongolumiso ya ADF bakomi komona na lisusu mingi na ndelo kati na ekolo Uganda mpe RDC mingi mingi na sheferi ya Watalinga. Na ituka ya Tanganyika, balakisi ya Université ya Kalemie bakati kotangisa po na kotelemela lolenge mokonzi ya ituka eye azali kokota makambo ma Université eye etaliete. Kolanda maloba ma Emerson Kiwele, député syndical ya Unical na elobeli actualité.cd, gouverneur ya ituka azali na makoki ya kokota na makambo etali etambolili ya Université te. Kanda eye, eye si mama mokambi ya ituka Julie Ngungwa kotia na ebonga na Université eye bakambi basika. Lobilo leki, bayiko libayike babimaki obalabala pona kopesa maboko na balakisi na bango pe kosenga na gouverneur Ngungwa na kolongola mokano mwaye. Pona yango, bayili ngomba ya balakisi ya Unical basengi na ministre enseignement supérieur universitaire Mouindo Nzangi na kotala likambolie. Sima immeuble onatra SCTP eye ezalaka na boulevard du 30 juin na ngomba Kinshasa kozika obutu ba mokolo malumingo kota na tongo ya mokolo mwayambu moliki mikanda miike ya ntina ya mbula matari ekei bongo na moto. Esakoli Nicolas Kazadi oyo azali ministre wa ekonomi ya mikolomiye. Bosengeli koyeba ete sekretaria general ya ekonomi mpe ba bureau ya onatra e koma SCTP ezalaka na immeuble eye. Nicolas Kazadi oyo akitaki esika yango asakoli ete ekozala mpasi penza kozongisa mikanda misusu miantina mie miziki kasi bolukiluki bozali kosalema pona koyeba soki moto moye moutaki wapi. Mangomba maike maye mabundela kabobate lizamba, bakongoli ba signature ko le kankoto yoko, pona kosenga na mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi, kobo ya koteka ba bloc pétrolier e yembula matali ekani koteka. Mangomba maye na kati na bango Greenpeace, batika ki mokanda na bango lobby onda kwa mosala ya mokonzi ya ekolo. Pona bango, boteki mabele maye, makosala ete ba fandi babisika biye bakomona mpasi, pona bomo ina bango, mpeli susu, ekopesa nkokoso na bobundisi bwa changement climatique. Epa iwapi, ekolo Congo démocratique, emona ni kozala pays solution. Mikolo Mileki, Didier Boudimbu, ministre ya hydrocarbure, asakola ki ete, RDC ekoteka na nzeke na suka sanza eye, ba blok petrolier misato. Na Ukraine, mampinga maikolo risi mazali kokoba kubwaka ba bomba na ngumba Odessa, mikolo mibale kaka si maboyokani kati na ikolo risi na Ukraine, pona koluka kubimisa ba serial na port eye ya Odessa. Awa na États-Unis, ba hélicoptère ya ba pompier ezali kokoba kobunda na koboma moto e ya makasi epelaki na zamba na état ya Californie pene na parc national e yebana mingi na kombo ya Yosemite. Donald Trump, mokonzi ya kala ekolo Amerika, azongi lelo na ngumba mokonzi Washington DC po na mbala ya liboso wuto alongwa na kiti ya bokonzi na janvier 2021. Akozwa maloba na likita ya ba républicain na kombo ya First Policy Institute.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Basoda basato ba ekolo India ya MONUSCO lokola pe bato basusu sambo ba kufi lelo na eyuma ya botele melu MONUSCO na Butembo na Nord Kivu. Bulayi na Erikas Moisi.
Bafandi ba ibakita kio balabala na ingomba Butembo bazalaki nseko senga bolongui ya MONUSCO o mabili ya ekolo Congo Democratique. Colonel Polongoma mokambi ya pulusu na Butembo nde apesimbano eye tumuyuka.
Balamoko. Ni balé ya ba indien moko ya marocain et puis personne civile moko pe akuga azokaki ya ba MONUSCO donc que trois morts plus un blessé à côté la population jusque là ça du l'autre côté de la police soit ça sept morts ba coup parce qu'on va repérer que la massacre.
Colonel Paul Ngoma abakisi ete batomboki maimai basili kokota na Butembo na Manduki. Tout l'andali sous ce colonel Paul Ngoma.
Je connais tous les laboratoires. Bah, moi, il m'a dit qu'on est au côté de la ville à Butembo. Qu'on a qu'on soit au MONUSCO, bah, ça toujours derrière bah, la population. Alors, bah, surtout, Bandako, Nyons, presque Bandako, Oyo, bah, ça me dit qu'on soit au Soubassa. Bandako, on a Bandako, parce que bah, ton gang, on a Bana, Banane, bah, Butembo, Bandako, et puis, Awa, bah, faire le Bandako, mais c'est pas surtout Bandako, n'a pas. Voilà à peu près des cas, mais jusqu'à présent, la situation est sous contrôle parce que tous sont jusqu'à tous sont maîtrisés partout, mais la tension demeure toujours parce que toujours sont une situation où maï, nous sommes toujours contre la ville de Butembo, toujours à côté de Bangonde. Et pour nous, ça, la piste, c'est que maï, publiquement aussi.
Lingomba Lucha, Yango et Pamela Mpelo Lenge, Baimbo Kabaye, Babungi Sibomoi, Otango ya Butambuli. Tout l'anda Clovis Mutsuva.
Neto sengi depart na bango vendeza apre tomo na ta eloko te oba osala na peyi na biso neto sengi depart na bango toza na posa ya apui ya bango te toza na posa ya eda ta eloko mususu basala na biso te toza na posa ya bango te bango bakende ba plier bagage tolingi bango te mission na bango bango moko bayedi manda na bango ya stabilisation Congo eza stabilize vendeza presque tokoki koloba ke monguna za na armement koleka MONUSCO ozo representer comme baolo ba ke no M23 za na armement makasi koleka gouvernement na biso bango si sikoy bango nde basala ka ba armement wana me baolo ba ke nani M23 za na armema ya koleka koleka bango na koleka gouvernement na biso antuka bakende tuzana posa na bango te vendeza apre
liluka kampe na ngumba beni bilingi baiki batambula kimpe lokola maso manansi mpona kosinga na bayi MONUSCO kolungwa na ekolo Congo démocratique pour été ya malonga iye bazali kosala ezalite esakoli bafandi utai ngumba beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Na goma pe lokola milulu miabotele meli MONUSCO mikoba kipe lelo mutango ya bawei mokomi koleka mitano fiston isemwami azala kionzela na goma tolanda.
Atako lokito lwa masasi lozali koyoka na bilenge bazonga kite na ndagu na bango uta lobitango milumie miakosenga bolongwi bwa MONUSCO mibandaki na mukolo mwa mibale lelo bilenge baye bayaki na bituluku bapunzaki bisika biso bya misala bya MONUSCO mpe balukisa bayi MONUSCO bipai biso bazali kobatama bapunzaki atako ndako to bisika bovandi ya bayike bayi pulusu ya MONUSCO babetaki babombe ya gaz lacrymogène mpe masasi mingi koleka na tina kopanza bato kasi ezali musala pamba eyoma ya botele meli ekobaki lokola sikawa tozwami na base logistique ya MONUSCO ya quartier Katindo liboso nanga nazali komona nzoto ya elenge mobali moko moto epanzani na masasi toyoka matato li tozwaki na sika aye
bakotaki na MONUSCO nde MONUSCO bandi kobeta bango ba masasi nde tokamwe mutazo kengela peuple congolais nde mutazo bumalisi peuple MONUSCO yo moko nde zobeta masasi na lupa. Soki wakoti babeti bango babeti bango ba masasi oba bomi eza jeune moko boye ye pa lingaki ya mata na lupango akota na kati nde MONUSCO beti masasi kutu wazobe basi ba bomi a peu près 4 personnes
omone bango
e namona ki bango
omone toutes les 4 personnes
oui oui namona ki bango bazaku biso to singi na gouvernement ebimisa MONUSCO ko MONUSCO ezo sali sabiso nelo ko moko te
Jimmy Ali mokambia lingomba generation positive a sengi na mbula matari mkosuki sa mpe eta de siège nenge moko loko la MONUSCO pwete eloko ya malunga e mwananite na mai matali bo kengi. Teoka Jimindiali.
Conseil de sécurité à Nations Unies a proroja ka MONUSCO chagane. Poko zongi na mbora na biso conseil de sécurité na biso eza Assemblée Nationale na Sénat bango chaque 15 jours bazo proroje eta de siège. M23 ti aye kokota ti azui bunaga na toza a plein eta de siège toza a plein mandat à MONUSCO meza buzoba. Me eta de siège na MONUSCO nenge moko nyoso fosi ya ngobi soto kamwa kikutu nebaati lukwe bako mia walobi ilifo MONUSCO kende mewi toza dako me yote mtoko loba yoza mokonzi kende na Conseil de Sécurité des Nations Unies sala diplomatie parlementaire yebisa bango MONUSCO fwa alongwa po babomi bakongole bakompatriote na yo babomi bango 5 olobi nini e logote
mwola kisina kila selikolo dadi sale apameli lolenge bato bakomi kobo mama na milulu mye pona ye esengeli mula matari eyo kabo senga ya bayimboka tozo ki maluwa mamwola kisina kila c'est l'icolo d'Adi Salé.
Iba Congolais nyoso, balingi en général, MONUSCO et kende, gouvernement et zo responsabilité na yango. Bangonde ba premier responsable ya sécurité, ya kimia na mboka. Iba zo salango bien te. Deuxièmement, MONUSCO, normalement, eza preuve. Oyo ya koloba ki Congo, Tozana a un mauvais leadership depuis des années et des années. C'est-à-dire effectivement que preuve que Tozana a pété, Banguna Bakoko Takakaboye, Kozawana, pour Akolobak, Ezo Kengelaba, Conseil de sécurité na communauté internationale, c'est comme si Bazo Zoua Bakongole loko la bana.
Milulu mie miako senga bolongu ibo MONUSCO, mi banaki mpe mokolo mwalelo, bisika bele awane tuka nor kivu, lokola na ngumba bute mope beni. O mokolo mwamitano mwoleki, mokambia sena modeste bati. Asenga gina lisukulu na Goma ete MONUSCO elongwa na ekolo mpo esali mibu mingi kasi ezongi sikimia te. Uta engumba Goma, fiston ise mami pona laka l'Amerika.
Le 28 na le 29 juillet nde mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ekobeta mbela pona koteka na bobeleli ba blok petrolier na yango. Ministre ya ba hydrocarbure Didier Budimbu alimbuli yango awa na Nathalie Sekabo tolanda sango.
Ministre ya Mambi Batali Petololo azalaki bomo liboso ya bapanzi sango pona kolobela likambo litali appel d'offre na oyo etali koluka luka biloko to exploration kosala to production ya 27 blocs pétroliers mpe ba blocs gaziers la Kivu na Congo démocratique. Didier Budimbu atali siete ekosala ete etombola nkita ya Congo démocratique na oyo etali misala mpe bongo na bongo mosala mwango ekozwa pene na 2000 milliards de dollars américains kasi pona koyeba soki mis solo yango ekosala nini penza. Didier Budimbu ayanoli boye
la loi de 2015 oyo porté na loi ya hydrocarbures eza na ba contrat osignaka eza na contrat de service na contrat ya partage de production CPP on cible qu'on a quoi ça contrat partage de production eza na ba comme obligation au niveau social ou moto akoya ko ba misala il faudra atonga ba hôpitaux il faudra atonga ba banzela il faudra saper sa formation nyon se ko figure na kata contrat et puis contrat ils a publié na ba site na biso et tout et ça la transparence donc la population ezala o ba ozala ba population locale place misale au salama ba ko ko se retrouver et eza contractuel donc moto a kozwa autre attribué a ozana obligation pour respecter nous
Bayi ONG ebele bazali kotele malikani silina pona bango ekoza na bambano na oyo etali environnement toyo kabongo Irene Wabiwa moko ya bayi lisanga Greenpeace
biso bati ya Greenpeace na bati ya ONG ebele ya wana Kongo pe na mboka mobimba tozali kotele mela makambo oyo gouvernement za kosala kufungula exploitation ya petrole na zamba na biso toyebi ete soki projet wana eza stopé na ROT soki ba continue ti na suka makambo ebele ya mabe ekobima wana toyebi ke exploitation pétrole eyaka na ba impact ya mabe makasi mpona communauté ba oyo bavandaka nzinga-nzinga ya bisika oyo exploitation ekosalema et puis bazamba na biso ekobeba o zamba wana eza likita oyo eza kobatela bomoi na biso na kati ya mboka oyo memokili mobimba soki projet ya pétrole ekontinue makambo mingi ya mabe ekosalema toyebi ete projet wana ekozala benefike ata moko te ata moke te mpona bakongolais me ekozala kaka mosolo ebele ekokende na bamboka ya mipaya ya poto me biso bakongolais tokokontinue kaka kosouffrir na nzala parce que toyebi ke corruption eza makasi na mboka na biso biso RDC toza komibenga pays solution na changement climatique soki gouvernement eboyi koyoka mongongo ya biso bato oyo toza kobenda matoi ya bato oyo baza na pouvoir ekozala soni parce que congo eza deuxième poumon mondial en terme ya équilibre planétaire soki biso deuxième poumon mondial toza kobebisa zamba na biso ça veut dire que planète mobimba ekozala na pasi
esengeli koyeba ete lancement ya baappel d'offre e ba bloc pétrolier mpe gazier ekosalema bongo le 28 na le 29 ya sanza oyo Nathalie Sekabouro Simurabiye mpona VOA Afrique Kinshasa.
Sika tolanda alinaka na biso na Bozindo, Marius Muunga ayambi bongo mwana mboka Patrick Kipalu, directeur ya programme Afrique ya initiative ya ba droit et ressources tope RRI mpona masolo mama Matali Zamba.
Monsieur Patrick Kipalu Mbotenayo.
Mbotendeko.
Ozali Bongo, directeur ya programme Afrique ya initiative des droits et ressources RRI na Mukuse. Est-ce que vous pouvez nous dire na Mukuse bosala ka penza nini?
RRI eza coalition ya ba organisation ebele na Amérique latine na Asie pe na Afrique musa na biso ezali ko soutenir ba effort ya ba communauté locale na ba communauté autochtone pour na ko défendre ba droit foncier communautaire na bango parce que ça a été prouvé que tango ba droit foncier communautaire ya ba communauté eza reconnu sécurisé et géré de la bonne manière yango eza ko participer effectivement na réduction ya pauvreté na amélioration ya gouvernance ya ba ressources pe na développement durable pe na gestion durable ya ba forêt pe ya ba ressources naturelles nyonso.
Alors Mikolo Meuti Koleka kobanda le 18 kino le 23 juillet Outi Kozwa et Sika na misala tope conférence Oyo et Salemaki na Ekolo Rwanda na mboka Kigali ezali bongo congrès africain des aires protégées mbula batali Ekolo Congo démocratique et Boyaki Kozwa Sika na misala mina okoyoko biso ezalaki penza pona nini.
ezali pour la toute première fois. Donc mbala vraiment ya yambo ba africain nyon so ba sangana pona ko discuter makambu o etali ba air protégé ne to benga kana français ba parc nationaux ba réserve naturelle et tout ça parce que to yebi selon l'histoire que ba air protégé ezaki ya kokela mapona ko contribuer na conservation ya ba ressources naturelles ya ba forêt ya biodiversité mais création ya ba air protégé modèle o esalama ki na Afrique ezalaki accompagné na ba violation ya droits humains et belé tozu exemple ya ba parc le quoi to yebi le tout premier parc à être créé en Afrique eza parc o eza na mboka na biso parc de Virunga ezalaki créé na 1925 technique wana ya création il y a gestion il y a pas parc national de toi bien lelo et ça qu'on se faire accompagner na ba violation à droits humains et belé parce que ba communauté bazaki qui dépossédé ya ba mabé na bango qui lelo par exemple na Kaouzi biega kuna na sud Kivu ba communauté autochtone batwa ba batwa na ba bambuti yakuna ba réclame ka mabé na bango parce que Kaouzi biega ils a posé likolo a mabélé ya ba communauté autochtone et c'est là et ça maka na Congo mais na bamboka nyonso ya Afrique mais aujourd'hui na crise ya biodiversité au niveau mondial pe na crise ya changement climatique mokil mobimba ba reconnaître et des pertes ya biodiversité eza mingi malgré ba présence ya ba air protégé yango omoni na Afrique ba saita ki conférence wana po ba tunyonso ba ya ba tia mayele ba lo ba voilà menace ya changement climatique ezali menace ya biodiversité perte ya biodiversité ezali siko to sala ndenge nini est-ce que koko continuer car makambo ya air protéger ndé tout ça kakala to mayele ya sika ezali pona tout ça la conservation na modèle ya sika oyé ko sauver moki na changement climatique pe ko battre la biodiversité na biso.
Alors congrès on a ndenge na otay koloba et salimaki ko banda le 18 kino le 23 juillet mbula matali ya ekolo Congo démocratique et boyaki ko zo esika na congrès wana pona conflit oyé ezali kati na Kinshasa na Kigali pona yo na ibi ko sala ka pona organisation internationale est-ce que ezala ki to ko bengango erreur pona Congo ya ko zo esika na bisika wana te
na bandi pona sikoyo gouvernement na biso na Congo baza ko solola na gouvernement ya Rwanda bazo solola pona ko luka solution na makambo to za nango na bandi weka ko za la malamu baya parce que mboka na biso Congo eza na voix moko makasi na makambo etali gestion forestière pona to na 65% ya zamba ya bassin du Congo eza na mboka na biso alors tant bazo discuter makambo etali zamba toki ko za la abstente bazo akaba décision na place na biso il fallait tous ala wana pona to participer mais na bandi gouvernement na biso baza ba responsable ba kosala o esengeli pona ba se rattraper pe ba bongisa o esengeli ko bonga ma pona makambo etali place ya Congo na dialogue wana international.
Mikolo Mileki mbula matali ya ekolo Congo démocratique na monoko ya ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbu asakola ki ete a ekolo Congo démocratique ekoteka na Mikolo Mizali koya ba bloc pétrolier misatu Mangomba ebelo ebundela kama kambo ya kububate li zamba etelemeli bote kiboye lobi loleki mangomba misusu ekendai kotika bongo mokanda na ba signature ko leka nkoto yoko don 1000 signature pona kosenga na mokonzi ya ekolo aboya ko makambo wana ya koteka ba bloc pétrolier yozali kati ya bato oyo babundela kape pona masolo wana ozali ko makanisi nayo ezali nini par rapport ya ndenge mbula matali ekani koteka ba bloc pétrolier wana misato na ba bloc gazier.
Na bandi wana eza décision ya ba Congolais bango moko tenant compte ya souveraineté na biso toki ko gérer ba ressources na biso ndenge tolingi mais seulement gestion wana exploitation wana il faut être la responsable pe il faut être la durable na bandi to wana responsabilité munene lokola Congo parce que deuxième poumon ya mokili na makambo etali climat samba na biso ya Congo eza na maboko na biso et kala mingi te awa na novembre ya année passée président na biso ya République azwa ki ba engagement er ya réunion ya convention ya Nations Unies sur les changements climatiques COP26 o esalama ki kuna na Angleterre na Angleterre président na biso azwa ki engagement ete baza ko autoriser ko travailler pour na ko augmenter ba espace sous conservation na mboka na biso de 13% à 30% d'ici 2030 donc de l'autre côté toujours la kabatu te ko battre la bazamba to ko détruire bazamba te mais de l'autre côté, Tolingito Longo, la place Bazamba, ils ont pour une exploitation, il y a gaz, il y a pétrole. Nabandi, ils ont un peu contradictoire. Il faut tout le cas, maïle nini à Kostala, malamou pour la coquine de boso, y'a mokiripe, coquine de boso, y'a mbo cannabis, moko, y'a congolais tout d'abord. Nabandi, tout ça, n'a pas qu'un bébé, t'as aucun côté, attends, t'as aucun décision à boire. T'as eu exemple, y'a exploitation, y'a pétrole, n'a mbo cannabis, oui, banda Kostala, ma banda, ce qui bamboula, boni, kuna na Congo central, na côte, na biso, y'a mwanda. Mais, ba résultat nini ba congolais ba si ba zuit roki kolaksa lelo développement pour na mbongo wana ya exploitation ya pétrole kuna et ça penza malamu te problème na biso na Congo eza ko exploiter ba ressources na noté problème na biso na Congo ezali ko gérer ba bénéfice ya exploitation auto za ko sala déjà
ba mbula matali mingi hein o ezana makambu o ya ko batela ba forêt ba zamba ezali ko loba ete bazali ko senga na bikolo biye bo to bengi bazaba grand pollueur ba o bazali ko bébisa climat kolika ba pesa bango mosolo comme ça mosolo ane sala que baba te la bazamba na bango baba te la pe bat o bazali na katikati mosolo ane zali koyate bango bazali na posa ya mosolo o monite ke zali solution quelque part parce que bazozo mosolo o bango bazozo sengate
wana olobi eza malamu na d'accord na yo mais en même temps eza likambu ya diplomatie na biso ndenge nini tozo sola na bato ango wana na communauté internationale pour na ko faire valoir ba droit na biso na bandi eza likambu ya diplomatie eza makambu ya makasi ya gouvernement na biso pour na koyokisa mungongo na biso auprès ya bato wana parce que tokoki kozwa ka ba engagement te au niveau international et puis biso moto bandisu ko poser ba action ou eza ko kende à l'encontre ya ba engagement tozwa qui va causer biso na sérieux mingité wana za likambo ali boso likambo mi balé ba bloc pétrolier wana eza na kati ya ba mabélé o eza ko appartenir coutumièrement na ba communauté dépendante ya ba forêt ba communauté locale na ba communauté autochtone ko kende ko exploiter ba pétrole na ba gaz kuna elakiti ko kende ko polluer environnement pe ko détruire ba moyen de subsistance ya ba communauté wana eza danger makasi po na ba communauté wana et puis beaucoup de ces communautés bazakutu au courant il y a ba décision au gouvernement azui pour ça la makambu na mabele na bango coutumier au moni esengela ka batu bazala informer pe ba participer na processus ya ba prise de décision pe ya ba gouvernance comme ça okoki kozwa mayele ya batu bazala situé au niveau local pour nous adapter ma stratégie malamu ya exploitation pe ya partage des bénéfices mais ce n'est pas le cas de ceux qui se fait chez nous et ne c'est quand tu sengi to bongisa yango wana il faut ba droit ya ba communauté wana et à la respecter il faut mungongo ya ba communauté bazana bazamba kuna et à la respecter pe eyokana est-ce que bango balingi exploitation wana comment est-ce que ba air protégé ba parc national parc par exemple ba bloc mususu ya na parc ya Salonga parc na biso national ya Salonga eleki bambou le belé ezalaki na liste ya Union mondiale pour la conservation de la nature pour na ba air protégé o eza en risque ya péril. ICCN institut congolais pour la conservation de la nature ba bungi bitumba makasi bambou le belé pour na ba retirer parc national de la Salonga na liste wana ya ba air protégé en péril ba retira ki yango kaka na juillet ya année 2021 siko lelo 2022 to bandi sous ba décision auto ke ne concerne la exploitation kuna ekoboma parc wana na bandi gouvernement na biso sengi to fanda na ba congolais nyonso surtout ba o ba kozala impacter na makambo wana directement pour na to solo la totala stratégie ni ya malamu ya kostala. Moyen ezali ba recherche et prouver déjà que toki ko exploiter ba ressources naturelles on a d'une autre façon pour na ko même pas ba bénéfice tout en gardant la forêt debout. On n'est pas obligé ya ko exploiter ba pétrole na ba gaz wana. Nous pouvons faire autrement. Les engagements que gouvernement na biso ezwa ki na COP 26 eza clair. Toloba ki toko bate la zamba, toko travailler na ba communauté na biso et puis toko ba financement international na makambo na etali Zamba. Ça peut même amener beaucoup plus de bénéfices que l'exploitation à pétrole, à gaz, ou il y a un impact très néfaste na climat, peut na moyen de subsistance, peut na vie, na ba droit ya ba communauté au bazar localisé na ba estika exploitation wana ekosalama.
Merci Mingi, ndeko Patrick Kipalu ndenge undima kiko ya na mituna na biso nazali ko yebisa bandeko bazali ko na biso ko zali bongo directeur programme ya programme Afrique ya initiative des droits et ressources RRI ozali kibongo en direct na biso depuis Kinshasa totondi obutundi.
Merci Mingi ndeko, merci Mingi pour na ko zwa biso na plateau na bino.
sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi matondo mingi na Fatuma Kalala alimasi ya songa kibiso nzela ya masini pe na Marius Mungo ya songa kibiso na sango na bokuse tukutana lisusu na 20h30 ya ngonga ya Kinshasa pona sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.